Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с поредицата «Господи, дължиш ми обяснение». Следват разсъжденията на Джош Макдаул за онези пророчества, които са свързани с Месия. И накрая ще ви представя интервюто с Пламен Петров, първият адвентист богослов, дипломирал се в България, което е отпечатано във вестник «Християнска мисъл», брой 2, 2009 година. Останете с радио «Гъсът на надеждата», ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, днес отново ще говорим за страданията, за това как Йов ги преживя. Искам да ви припомня някои изречения от миналата тема. Ако съществува добър и всемогъщ Бог, защо честни, почтени и благородни хора стават жертва на нескончаеми проблеми, а други са зли, жестоки и себелюбиви, без дори да са докоснати от неуспехи и трагедии? Не беше ли това въпросът и на Йов? Не беше ли това викът на душата му към Бога?
Интерпретирането на действителността в подобни черно-бели краски води по-скоро до объркване, отколкото до изясняване. Точно такъв е случаят с приятелите на Йов. Елифаз, първият, който взема думата, още в началото на речта си казва: «Спомни си, моля, кой някога е погинал невинен или къде са били изтребени правдивите? Доколкото аз съм видял, онези, които урат беззаконие и сеят нечестие, това е женът. Изтребват се от дишането на Бога и от диханието на ноздрите му погиват». Това е цитат от 4 глава на Йов, 7 до 9 стихове. Следващият приятел, Валдат, е на същото мнение за страданието на Йов. Той казва следното: «Ако синовете ти са съгрешили пред него и той ги е предал на последствията от беззаконието им, ако ти прилежно би потърсил Бога, ако би се помолил на Всемогъщия, тогава, ако ти беше чист и правдив, непременно сега той би се събудил да работи за теб и би направил да благоденства праведното ти жилище». Това е цитат от 8 глава на Йов. Възприел религиозните клишета на своята епоха, третият приятел на Йов, Софар, отива още по-далеч. Четем в 11 глава. «И така знай, че Бог изисква от теб по-малко, отколкото заслужава беззаконието ти. Ако ти оправиш ръцето си и простреш ръцете си към Него, ако има беззаконие в ръцете ти, отстрани го и не оставяй да обитава нечестие в шатрите ти». Четвъртият, най-младият приятел на Йов, Елио, е най-рязък. В 34 глава той казва следното: «Желанието ми е Йов да бъде изпитан до край, понеже отговори както нечестивите хора, защото към греха се прибавя бунтовничество, поругава се между нас и умножава думите си против Бога». Прилагайки огромен натиск, използвайки десетки теологични аргументи, приятелите на Йов само засилват неговата агония. Ако за него и без това е достатъчно трудно да възприеме липсата на обяснение за всичко, което му се случва, многократно по-жестоко е да му се внушава, че единствената причина за сполетялото го бедствие е собственият му неправеден живот, скрити престъпления, духовно лицемерие и така нататък. Тези несправедливи обвинения, отправени от най-близките хора към изтързания човек, правят наистина драмата му непоносима. Колко са силни справедливите думи, отговаря Йов. Но вашите доводи какво изобличават? На оскърбения трябва да се покаже съжаление от приятеля му, даже ако той е изоставил страха си от всемогъщия. Защото вие измисляте лъжа. Всички сте безполезни лекари. Много такива неща съм слушал. Окаяни утешители сте всички. До кога ще оскърбявате душата ми и ще съкрушавате духа ми? 10 пъти вече стана как ме укорявате, но пак не ви е срам, че ми замайвате главата. Смилете се над мен, смилете се над мен, вие приятели мои, защото ръката Божия се допря до мен. Тези думи на Йов са цитирани от 6-та, 13-та, 16-та и 19-та глави на неговата книга.
Уважаеми слушатели, проблемът на Йов не беше, че се счита за безгрешен. Не отказваше да се покая. Не отказваше да изповяда греховете си, както те настояваха. Тежеше му, че не вижда връзка между начина си на живот и резултатите, които се налагаше да понася. До тук, колкото и трудно да беше, би могъл да заключи, че се случва нещо извън способностите му да го асимилира. Но отправените обвинения го поставяха в светлината на непокаяни упорит грешник, който държи Бога отговорен за състоянието си, а в същото време отказва да признае скритите си престъпления. Факт е, че Йов просто не беше такъв, а издевателстваха над съвестта му, го огнетяваше най-много. Подобна логика се наблюдава при хиндуизма. Законът карма гласи, че всички действия, явления и процеси в настоящия живот са резултат от предпоставки в предишен живот. Физически и психически дефекти, бедност, глад, мизерия и всякакви други социални или природни бедствия са заслужено наказание за извършени зли дела в някакво предишно съществуване. Оттук следва заключението, че всеки опит да се облекчи болката и страданието е намеса в Божиите намерения. Именно тази концепция е основната причина хиндуистите да правят толкова малко за подобряване условията си на живот. Бездействието се дължи на примиряване с положението, а положението се приема като предопределено поради натрупани предпоставки, чието действие не може да бъде отменено. Така че тази карма концепция опростява проблема с наличието на страданието, свежда го до права пропорция между вина и наказание.
Много християни, за съжаление, показват същото мислене. Те задават въпроса: с какво съм заслужил всичко това? Не допускат друго обяснение, освен вината. И когато не могат да открият, се объркват в своите религиозни представи за Бога и Неговата справедливост. Безспорно, личните провинения могат понякога да предизвикат Божието негодование, но неприятностите в живота ни далеч-далеч не се дължат единствено на тази причина. Сатана се стреми да ни доведе до две крайни позиции относно личния грях. От една страна, леко отношение, граничещо с оправдаване на греха, както и на собствената склонност да живеем в него. От друга страна, фаталистично отношение, водещо до безнадежност, отчаяние поради нашата вина пред Бога. И двете са еднакво опасни, защото са встрани от Божието виждане по въпроса. Библията никъде не се опитва да омаловажи греха. Напротив, посочва го като сигурна причина за смърт. Спомнете си какво казва апостол Павел в Римляни 6:23. Заплатата на греха е смърт. Но и никъде Библията не определя греха като непреодолима пречка за човешкото спасение, при положение, че човек го изповяда в името на Исус Христос и то в рамките на определеното от Бога благодатно време. Първо Яново, първа глава, 8 и 9 стихове е записано следното. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. С инквизиране на съвестта още никой не е бил спечелен за небето, нито превърнат в Божий приятел. Добре, че Йов лично познава своя Бог. Достатъчно задълбочено, за да не се поддава на погрешна психологическа терапия. Наистина, що за вяра имаше този човек? Болката и самотата, душевните тързания и липсващите отговори не промениха отношението му към Бога. Отчаяният тон на съпругата му срещу Бога не уязви неговото благочестие. Обвиненията на приятелите му не разрушиха упованието му в Бога. Ето какво казва той: в живота на Бога, който е отнел правото ми, и на Всемогъщия, който е огорчил душата ми, се заклевам, че през всичкото време, докато диханието ми е в мен и Духът Божий в ноздрите ми, устните ми няма да изговорят неправда, нито езикът ми ще продума измама. Докато издъхна, няма да отхвърля непорочността си от мен. Правдата си ще държа и няма да я оставя. Това е цитат от 27-та глава. Той знае обаче пътя ми. Когато ме изпита, ще изляза като злато. Кракът ми се е държал здраво в неговите стъпки. Опазил съм пътя му, без да се отклоня. От заповедта на устните му не съм се оттеглил назад. Съхранил съм думите на устата му повече от нужната си храна. Това пък беше цитат от 23-та глава. Дори и той да ме убие, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него. 13-та глава, 15-ти стих. Йов все още намира сили за вяра и надежда. Не е ли изумително, имайки предвид състоянието му, да прочетем, например, думи като тези, записани в 19-та глава? Защото зная, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята, и като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Въпреки това изтързаната му душа се гърчи от спазмите на неизказани физически и духовни страдания и вика за помощ към Бога. Господи, дължиш ми обяснение. А Бог мълчи. Докато един ден отново се разгаря бурята. Но този път в бурята е Бог. Неговият Бог му говори. Каква страховита реч е това. Въпроси след въпроси, само въпроси, десетки въпроси. Четири глави от книгата Йов, от 38 до 41 включително, съдържат Божиите въпроси, всички свързани с изумителната му сила и мъдрост на Всемогъщ Творец.
В края на Божия респектиращ монолог, Йов се осмелява да се обади. Знае, че всичко можеш и че никое твое намерение не може да бъде възпрепятствано. Наистина, кой е този, който помрачава твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща пречудни за мен, които не съм познавал. Слушай, молите се, и аз ще говоря. Ще те попитам и ти ми отговаряй. Слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова се отричам от думите си и се кая в пръс и пепел. Цитат от книгата Йов, 42 глава, 2 до 6 стихове. Този текст е, може би, кулминацията в цялата книга Йов. Чухте ли? Праведният човек прави крачка назад и се извинява. За какво точно? Дали не за своето недоумение или дори за своята самозащита. Както казва Рей Стидман в една от своите проповеди за Йов, той видя в себе си измерения на гордост и самодоволство, които не бе доловил до момента. Със сигурност няма нищо по-трудно за нас от това да приемем факта, че има неща, които не можем да осъзнаем. Мислим, че се справяме, но преценките не са повърхностни. Затова приемаме като шокиращо разкритието, че това, което сме свикнали да наричаме любов, не е нищо друго, освен егоцентризъм, участие в игра, от която очакваме да получим нещо. Че това, което сме мислили за добродетелно поведение, не е нищо повече от манипулация чрез някого другиго. Понякога ни се иска да спорим, да се разправяме надълго и нашироко с Бога, докато го убедим в своята правота или най-малко докато получим отговорите, които са ни нужни. А какво прави тогава Бог? Разбира ли ни, когато сме под вътрешно напрежение и когато дори се ядосваме на Него? Да, Той е достатъчно велик, за да отреагира правилно на нашата болка и тревога.
Бог не гледа на нас с лошо око, ако ние се чувстваме уязвени. Той ни дава свободата да изпитаме болката и да дадем израз на разочарованието си по свой начин. Да потискаме истинските си чувства нито е честно, нито е здравословно. Един ден те ще изригнат по най-разрушителен начин. Господ знае, че се нуждаем от време, за да осъзнаем проблема си, да овладеем скръпта си и да се възстановим. Той е наясно, че ни боли, затова не ни притиска, нито спекулира с нашата съвест. Ето защо не трябва да се чувстваме неудобно от сълзите и вътрешните си противоречия. И не е нужно да се настройваме срещу Бога. Той знае как се чувстваме и със сигурност прави най-доброто за нас. Йов винаги чувства Бог достатъчно близък, за да сподели с него истинските си чувства. Забелязвате ли, че след цялата си одисея, той се чувства по-близък с него? Слушал бях за теб със слушането на ухото си. Това означава общи впечатления от Бога, информация за него от втора ръка. Но сега окото ми те вижда, звучи като лично преживяване на Божието присъствие, като познание направо от извора, преминал традиционните религиозни представи към лично приятелство с Бога. Извода, който можем да направим, е твърдо очевиден. Когато посрещнем трудностите с доверие в Бога, когато не позволим те да ни разочароват от Него, тогава те непременно ще изиграят положителна роля в духовното ни развитие. Когато се обърнем назад към преживяното, ще имаме само причини за благодарност към великия сценарист на житейската ни драма.
Преди години японската образователна система почивала на по-сурови дидактични правила. Когато учителят решавал да санкционира някой ученик, никой не можел да отменя или преразгледа решението му. Наказанието се изпълнявало в пълната му степен, след което ученикът е бил длъжен да се поклони пред учителя и да му благодари за строгостта. Всичко това изглежда доста особено в очите на съвременния човек, но трябва да признаем, че крие дълбок педагогичен смисъл. Ако в края на всяко възпитателно въздействие от страна на Небесния ни Баща сме способни да се поклоним пред Него с искрена благодарност за предприетите мерки и проявената загриженост, ефектът ще бъде само един – най-богато благословение. Колкото до Йов, на него му предстоеше още едно изпитание. Бог поиска точно неговата застъпническа молитва, за да прости на приятелите му. Принесете все изгаряне за себе си, а слугата ми Йов ще се помоли за вас, защото него ще приема, за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за мен това, което е право, както слугата ми Йов. И направиха както ми заповяда Господ, и Господ прие Йов. Книгата Йов, 42 глава, 8-9 стихове. Понякога е трудно да простиш, особено когато си несправедливо обвиняван, особено когато си неоснователно подозиран. Но може би точно това прощение прилича най-много на Божието прощение. Освен това, Спасителят постави това като важно условие за духовното ни развитие и за положението ни пред Бога. Ако вие простите на човеците прегрешенията им, той Небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, той вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Евангелието на Матей 6 глава 14-15 стихове. Тук има още една интересна връзка. Бог беше разгневен на Йововите приятели, въпреки че те защитаваха точно неговия авторитет. Единственото им провинение беше, че се опитваха да компресират Бога в рамките на общоприетите опростени представи за неговото правовъздаване. Добро за добрите, зло за злите. Но по този начин те стигнаха до обвинения на Йов в лицемерие и в прикриване на собствените грехове. Това беше поставяне на духовна диагноза, а Бог запазва това право единствено за себе си. И докато Йов също недоумяваше защо го беше постигнало всичко това и дори зададе доста директни въпроси, не отстъпи от упованието си в Бога и не го обвини. Както виждаме, книгата Йов има и втора тематична линия. след главната тема за страданието, а именно темата за съда. Само Бог има право да управлява, да дефинира моралните категории и да произнася присъди. Никой друг, това ще рече, никое творение няма достатъчно основание да върши това. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извари на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога. Цитат от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 4 глава, 5 стих.
Спокойно можем да наречем 42-та глава от Йов главата на изненадите. Почти всеки ред от нея съдържа остри завои и ярки контрасти. Бог не обвинява Йов, а Йов се извинява пред него. Тримата приятели считат себе си за прави, а Бог ги намира виновни. Те критикуват Йов, а Бог счита, че слугата му Йов е говорил право за него. Те настояват Йов да помоли Бог за собственото си прощение, а Бог предлага Йов да се застъпи за тяхното прощение. Те мислят, че Йов се нуждае от тяхната теология, а всъщност те се нуждаят от неговата застъпническа молитва. Сатана ограбва Йов най-безмилостно, а Бог му дава всичко двойно. Така идва времето на реабилитацията. А реабилитацията на Йов е белязана от много красива символика. Бог организира специално тържество в чест на своя верен слуга. Йов и неговите близки ще празнуват. Всички роднини и приятели идват да го почитат и да споделят радостта му. В 42 глава, 11 стих, четем: тогава при него дойдоха всичките му братя, всичките му сестри и всички, които го бяха познавали отпреди, и ядоха хляб в къщата му, и като плакаха за него, го утешиха за цялото зло, което Господ му бе нанесъл. И всеки даде по един сребърник, и всеки по една златна обеца. Този вълнуващ финал съдържа четири важни акцента. Първо – събиране или обединяване. Всичко, което патриархът преживява, предизвиква двойно по-дълбоко уважение и възхищение в околните. Каква ли радост е предизвикала тази роднинска и приятелска среща в изстрадалото му сърце? Вторият елемент на картината е богатата трапеза – празничния пир. Не само от съвременния живот, но и от цялата Библия знаем, че всяко по-важно събитие се ознаменува с събиране около трапеза. Явно това сближава хората. Можем само да гадаем, да любопитстваме, а защо не и малко да завиждаме, но отрупаната трапеза в дома на Йов.
Впечатляваща е и другарската, приятелска атмосфера. Библейският текст изрично споменава, че гостите са били съпричастни с неговите чувства, че са го утешили с много нежност и добронамереност. Искреното съчувствие е основната християнска добродетел, която има две основни измерения – споделяне както на радостта, така и на скръбта. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Цитат от посланието до Римните, 12 глава, 15 стих. А ако Йов като титуляр на срещата е взел официално думата, какво ли е казал на своите гости? Дали с пресекваш от вълнения глас не е говорил за своите терзания и за Божието величие, за промененото си разбиране за Божието провидение и за причинителя на злото? Дали не е благодарил на Бога за всичко, което беше преживял? И още нещо. Йов получи много подаръци. Кой не обича да получава подаръци? В Йов 42 глава 10 стих се казва, че Бог започнал пръв, Бог е винаги пръв доброто, с подаръците. Господ преобърна плена на Йов и Господ даря на Йов двойно повече, отколкото имаше преди. Всички присъстващи също му засвидетелстваха своето внимание. Подаряването на злато и сребро е древен израз на пожелание за изобилие и благоденствие. А в Библията тези благородни метали често изобразяват изкуплението. И тук този символ имаше своето място. Нали Йов оцеля след изпитанието и то по-силен, по-мъдър и по-благословен от преди. А знаете ли, кой е последният штрих от тази празнична картина? Отново Бог. Първият и последният. Алфата и омегата на живота. И какво беше последното, което той направи за драматичната сцена на Йовове земен живот? Издигна всемогъщата си ръка за благословение. Така Господ благослови последните дни на Йов повече от първите му. Йов 42 глава 12 стих. Можете да си дочетете до края книгата Йов, какви бяха видимите измерения на Божието благословение. Точно за това говори апостол Яков в своето послание. Чули сте за търпението на Йов и сте видели светнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив. Посланието на Яков, 5 глава, 11 стих.
Някой би помислил, че Бог се е променил. Нищо подобно. Просто изпитът за Йов вече е приключил. Сега Бог благосклонно се усмихва и това е истинската му физиономия. Ако преди нещата са изглеждали по друг начин, е било само заради облаците, зад които е скрил лицето си, за да даде след това на своя верен служител най-богатото си благословение. Скъпи приятели, това е първото и последното, което Бог иска да направи в живота ни. От люлката до гроба, да ни съпровожда със своето най-изобилно благословение. В слънчевите дни и в облачните дни, в светлата радост и в горчивата скръб. Когато сърцето пее в надежда и когато душата плаче безутешно, Той е приготвил най-скъпоценни дарове за нас, стига да ги ценим и приемем. Той знае кога да ни ги поднесе и точно по какъв начин, стига да му се доверим. Резултатът е сигурен, все по-богато благословение за този живот и за вечността.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
на тебе.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашата програма продължава с коментара на Джош Макдауъл относно белезите на истинския месия.
Исус обосновава по различни начини своите твърдения, че е Месия, Божият син. Тук ще разгледаме едно доказателство, което често се подценява, но то е сред най-стойностните – изпълнението на пророчествата за неговия живот. Исус се позовава непрекъснато на пророчествата в Стария Завет, за да подкрепи своите твърдения, че е Месия. В посланието на Галатяните 4 глава 4 стих той казва: «А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон». Тук се споменават предсказанията, които са се осъществили у Исус Христос. И когато почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Цитат от Евангелието на Лука, 24 глава, 27 стих. Исус се обръща към хората. Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, пророците и в псалмите. Лука 24 глава 44 стих. Той казва: «Защото ако вярвахте в Моисея, повярвали бихте в мене, понеже той за мене писа». Йоан 5 глава 46 стих. Исус отбелязва: «Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден». Йоан 8 глава 56 стих. Апостолите, новозаветните писатели и така нататък постоянно се позовават на изпълнените пророчества, за да подкрепят твърденията на Исус, че е Божий син, Спасител, Месия. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че неговият помазаник ще пострада. Цитат от книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 18 стих. А в Деяния, 17 глава, 2 до 3 стих се казва: «И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от писанията, т.е. Стария Завет, им поясняваше и доказваше, че помазаникът трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите и че той Исус, когото аз ви проповядвам, е помазаник. Защото първо ви предадох онова, което и приех, сиреч, че Христос умря за греховете ни според писанията». С други думи, че Христовата смърт е предсказана в Стария Завет, че бе погребан, че биде възкресен на третия ден според писанията. 1 Коринтянам 15 глава 3 и 4 стих. Уважаеми слушатели, в Стария Завет има 60 основни предсказания за Месията и около 270 второстепени, които са се сбъднали за един човек, а именно Исус Христос. Полезно е да погледнем на всички тези предсказания, сбъднали се у Христос, като на негов адрес. Вероятно, никога не си давате сметка колко са важни подробностите, свързани с вашето име и вашия адрес, както и че тези подробности ви различават от 6 билиона други хора, живеещи на тази планета.
Така и Бог пише, дори с още по-големи подробности, един адрес в историята, за да отдели своя син – Месията. Спасителят на човечеството от всеки друг живял, когато и да било, в миналото, настоящето и бъдещето. Особеностите на този адрес могат да се открият в Стария Завет, документ написан за около 1000 години, съдържащ повече от 300 позовавания на Исусовото идване. Прилагайки теорията на вероятностите, ще открием, че шансовете да се изпълнят едва 48 от тези пророчества за един човек са 1 на 10 на степен 157. Задачата да се свърже адресът на Бога с един човек се усложнява допълнително от факта, че всички предсказания за Месията са изречени поне 400 години преди той да се появи. Някои хора може да не са съгласни и да кажат, че тези пророчества са били записани след времето на Христос и са били нагодени така, че да съвпадат с Неговия живот. Това може да ви звучи и правдоподобно, докато не разберете, че Септуагинта, старогръцкият превод на Стария Завет, написан на еврейски, е факт около 150-200 години преди Христа. Този старогръцки превод показва, че е налице период от поне 200 години между записването на пророчествата и тяхното осъществяване в Христос. Всъщност, скъпи приятели, Бог пише един адрес в историята, който несъмнено само Месията може да изпълни. Имало е около 40 по-известни мъже, претендиращи, че са еврейският Месия, но само един, Исус Христос, се позовава на сбъдналите се пророчества, за да докаже своите твърдения и само доказателствата, с които той си служи, подкрепят тези твърдения. А сега нека се спрем на някои детайли, кои събития е трябвало да предшестват и да съвпаднат с появата на Божия Син.
За да започнем, трябва да се върнем към Битие 3 глава 15 стих. Тук срещаме първото пророчество за Месия. В цялото писание само един човек е роден от семето на жена, всички други са родени от семето на мъж. Тук се говори за някой, който ще дойде на света и ще развали делото на Сатана. Цитата точна ще ти нарани главата. В Битие 9 и 10 глава Бог стеснява още повече адреса. Ной има трима синове – Сим, Хам и Ефет. Не всички народи по света могат да изведат родословието си от тези трима мъже. Но с това твърдение Бог отстранява 2/3 от тях от родословната линия на Месията. Той ще дойде от рода на Сим. По-нататък, стигайки до 2000-та година преди Христа, виждаме Бог да призовава човек на име Авраам да напусне Ур Халдейски. Когато Бог се обръща към Авраам, той определя още по-точно, че Месия ще бъде един от неговите потомци. Всички родове на земята ще бъдат благословени чрез Авраам. Когато на Авраам се раждат двама синове, Исак и Исмаил, и Бог избира неговия втори син Исак, много от потомците на Авраам също така са отстранени като възможни предци на Месия. Исак има двама синове, Яков и Исав, и Бог избира Яков. Яков има 12 синове, които поставят началото на 12-те племена на Израел. Тогава Бог определя за родословието на Месия племето на Юда и отстранява 11-12 от Израелевите племена. А от всички родове в племето на Юда е избран родът на Есей. Можем да видим как се очертава линията на вероятността. Есей има 8 деца и във втора книга на царете 7 глава и Еремия 23 глава Бог отстранява 7/8 от неговите наследници. Там четем, че избраният от Бога човек ще бъде не само от семето на жена, от потеклото на Сим, от народа на евреите, от рода на Исак, от коляното на Яков, от племето на Юда, но и ще бъде от семейството на Давид. В едно пророчество от 1012 година преди Христа се казва също, че ръцете и краката на този човек ще бъдат прободени, т.е. той ще бъде разпънат на кръст. Тази характеристика е описана 800 години преди римляните да въведат наказанието разпъване на кръст. В Исая 7 глава 14 стих се добавя, че той ще бъде роден от девица. Естествено раждане при девствено зачатие, което е отвъд сферата на човешкото планиране и контрол. Няколко пророчества, записани в Исаия и Псалмите, представят обществото и реакцията, с които ще се сблъска избраният от Бога човек. Неговият собствен народ, юдеите, ще го отхвърли, а езичниците ще вярват в него. Йоан Кръстител ще бъде негов предшественик. Глас сред пустинята. Човек, който ще подготви пътя за Господа.
Обърнете внимание също така на седемте елемента на пророчеството, които стесняват периметъра на драмата още повече. Бог отбелязва, че Месията ще бъде предаден от свой приятел за 30 сребърника и че те ще бъдат хвърлени на пода на храма и ще се използват за закупуването на нивата на гранчаря, за гробище на чужденци. В Михей 5 глава 2 стих от всички градове на света Бог избира за родно място на Месия Витлеем, чието население е по-малко от 1000 души. След това, чрез редица предсказания, Бог дори определя времето, в което ще живее избраният човек. Например, в Малахия 3 глава 1 стих и в 4 други стиха от Стария Завет се казва, че Месията трябва да дойде, докато храмът на Ерусалим все още не е разрушен. Това има много голямо значение, след като знаем, че храмът е разрушен през 70-та година след Христа и от тогава не е бил построяван отново. Точното родословие, мястото, времето и начинът на раждане, реакцията на хората, предателството, видът смърт – това е само фрагмент от стотиците детайли, които съставят адреса, очертаващ фигурата на Божия син – Месията, Спасителя на света. Аз тук само искам да допълня във връзка с коментара на Джош Макдауъл, че дори точното време на мисията на Христос, на Неговата смърт и възкресение, предсказано от старозаветния пророк Данаил, така че ние не говорим само за период от време, в което Той ще живее и то е свързано с все още е неразрушения храм, а говорим за едно изключително прецизно пророчество, което определя и годината на смъртта, както и времето, в което той ще проведе своята мисия 3 години и половина.
Критикът би отговорил: бихте могли да откриете някои от тези предсказания, изпълнени в живота на Кенеди, Мартин Лутер Кинг, Насър и така нататък. Да, бихме могли да намерим едно или две предсказания, сбъднали се в живота на други хора, но не и всичките 60 основни пророчества и 270 второстепени. Всъщност, ако можете да откриете някой друг, освен Исус, жив или умрял, в чието живот да са осъществени и само половината от пророчествата за Месия, изброени в книгата на Фред Джон Мелдау, Месията в два завета, издателството Christian Victory в Денвър е готово да ви даде $1000 награда. Харолд Хартслър от Сдружението на американските учени в предговора си към една от книгите на Питър Столнер отбелязва: ръкописът на трудът, озаглавен «Науката говори», беше внимателно разгледан от комисия, съставена от членове на Сдружението на американските учени и от изпълнителния съвет на същата организация. Стигна се до заключението, че ръкописът като цяло е прецизен и съобразен с представения научен материал. Използваният математически анализ се основава на принципите на теорията на вероятностите, които са твърдо установени. Професор Стонер е приложил тези принципи по подходящ и убедителен начин.
Числата, отразяващи вероятностите, които ще споменем сега, са взети от тази книга с цел да покажат, че съвпадението се изключва от теорията на вероятностите. Столнер пише, че ако приложим съвременната теория на вероятностите към 8 предсказания, ще открием, че шансът даден човек да е живял досега и за него да са в сила всичките 8 пророчества е 1 на 10 на степен 17. За да ни помогне да разберем тази изумителна вероятност, Столнер дава следния пример. Ако вземем 10 на степен 17 сребърни долара и ги разпрострем върху площа на щата Тексас, те ще покрият земята със слой дебел 60 см. Сега маркирайте една от тези монети и разбъркайте цялото количество в целия щат. Завържете очите на някой човек и му кажете, че може да пътува колкото иска, но трябва да намери един сребърен долар и да потвърди, че точно той е маркираният. Какъв шанс би имал този човек да избере търсения долар? Същия шанс, който са имали пророците да се сбъднат у един човек, записаните от тях 8 предсказания – от тяхното време до днес, при условие, че са написали тези пророчества, водени от своята собствена мъдрост. И така, тези пророчества Или са дадени по вдъхновение от Бога, или пророците просто са ги записали, такива каквито са мислили, че трябва да бъдат. В такъв случай пророците имат само един шанс. И то е 1:10 с 17 нули. Да се сбъднат предсказанията у един човек, това е вероятността. А всички тези пророчества все пак се изпълняват в Христос. Това означава, че осъществяването само на тези 8 пророчества доказва, че Бог е вдъхновил записването на предсказанията с точност, на която и липсва шанс само 1:10 на 17 степен, за да бъде тази точност абсолютна.
Според едно друго възражение, Исус съзнателно се опитвал да изпълни юдейските пророчества. Той изглежда правдоподобно, докато не осъзнаем, че много от подробностите около идването на Месията са изцяло извън човешкия контрол. Например, мястото на раждането му. Когато Ирод пита първосвещениците и книжниците къде трябва да се роди Христос, те отвръщат в Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. Евангелие на Матей 2 глава 5 стих. Или времето на идването му, начинът на раждането му, предателството на Юда и цената на това предателство, начинът по който умира, реакцията на хората, подигравките и заплюването, втренчените погледи, хвърният джеби за дрехите му, неразкъсаната му дреха и така нататък. Изпълнението на половината от пророчествата е извън неговите възможности. Той не би могъл да повлияе на раждането си от семето на жена, от потеклото на Сим, от наследниците на Авраам и така нататък. Не е чудно, че Исус и апостолите се позовават на сбъдналите се пророчества, за да подкрепят твърденията си.
Защо Бог се насочва към всички тези изпитания? Смятам, че причината е желанието му Исус да има пълната подкрепа, удостоверяваща авторитета му, която ще му бъде нужна, когато дойде на света. Нали най-вълнуващото, за което Исус Христос идва, е да промени живота на хората? Той сам доказва точността на стотиците предсказания от Стария Завет, описващи неговото идване. И той единствен може да изпълни най-великото пророчество за всички онези, които ще го приемат – обещанието за един нов живот. Нека да завършим с два текста от Старозаветната книга на пророк Езекия, 36 глава, и от Новозаветното послание на Павел до Коринтяните, 2, 5 глава. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. Затои, ако някой е в Христа, то е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново.
Песента запял повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота ста
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с представенето на едно интервю, взето от Пламен Петров, първият адвентист богослов, дипломирал се в България. Това интервю е публикувано в вестник Християнска мисъл, брой 2. Аз ще ви го прочета дословно. Защо реши да учиш богословие в Софийския университет? Стана почти случайно. Бях прият да правя магистратура по пасторска психология във Висшия евангелски институт, но трябваше да ходя на лекции в събота. Аз отказах и така огорчен напуснах и се записах в богословския факултет на Софийския университет. Какви бяха твоите очаквания за образованието и беше ли отговорено на тях? Магистърската програма имаше не толкова библейски, колкото социална насоченост и се оказа много интересна. Даде ми възможност да науча много за отношенията между църквите, за възможностите за социална дейност, за механизмите на финансирането и управлението на църквата, за пасторската психология и така нататък. Какви са предизвикателствата пред един пастор-адвентист, който учи в православен богословски факултет? Макар и с православно ориентирана учебна програма, факултетът е на Софийския университет и преподавателите се съобразяват с тази подробност. И мюсюлманин би могъл да запише програмата и да я завърши, ако си взема редовно изпитите. А аз нямах проблеми в това отношение, даже винаги, ако изпит се падаше в събота, ми даваха друга дата. Дипломирах се с отличен успех. Много често по въпроси, свързани с Библията и с историята на църквата, трябваше да помагам на цялата група. Коя е най-голямата полза от това образование и от дипломата, която получи? Смятам, че повишението на образователния ценз на пасторите повишава и обществения престиж на църквата. От тази учебна година още петима пастори са записали магистърската програма. Как ти приеха преподавателите и колегите? Разбраха ли, че си адвентен пастор? Какво беше отношението им? С голям интерес и подчертано уважение. Понякога преподавателите пускаха шеги и вицове по адрес на протестантите, но винаги някой казваше «Шшт!» и между нас има протестанти. И това веднага променеше атмосферата. Можех да се запозная с много интересни хора и да провеждаме от време на време доста разгорещени дебати. Аз самият можех да погледна отстрани на някои явления в областта на религията, но за двете години, прекарани в православната среда, не намерих нито една причина да престана да бъда адвентист. Какво смяташ да правиш от тук нататък? Продължаваш ли образованието си? Въпрос, който и аз си задавам. Имам желание да правя докторат по социология на християнството, но дали това ще стане, само Бог знае. Уважаеми слушатели, представих ви интервюто с Пламен Петров, първият адвентен богослов, дипломирал се в България. Това интервю е публикувано в вестник Християнска мисъл, брой 2, 2009 година. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.